habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo arbaca ah oo bisha juun ee sanadka 2022 ay tahay 9 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogana internetka ee voasomali.com saacadda afrikada bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda idin la socodsiinaysa anigoo ah shahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah sidee mashaariicda dhismay wadooyinka laga dhagax dhigay magaalada jigjiga ay ku socdaan
haddii xoogga la saaro in wax la qabto iyadoo hadda nidaamku dhisan yahay magaalintii midaysan tahay waxaa la qaban karaa sanadka loo soo socdo waxaa la qaban karaa beer kartaa markaas guud ahaan runtii aada ugu faraxsana waxaa qabsoomay
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii haweenkii qoyska oo ku saabsan xaaladda dadka ku nool deegaanada go-doonsan ee gobolka Bokool
dadkii waa soo barakiciyey barakaci baahdooda kulli baad lama soo koobi karo 27 kiiso deegaankii 42 tuulo ayaa laga soo barakiciyey dadkii magaaladii ay soo galeen waxaa haysan malaha ee markii roob 27 ka jirtay deegaanka
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa u ambabaxay dalka britain arbacada maanta ah safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda uu ku baxo tan iyo markii xafiiska uu la wareegay socdaalkiisan safar 8 maalmood qaadan doona ayuu noqon doonaa waxaana dib loogu soo dhisayaa xiriirka xumaada ee maraykanka kala dhexeeya wadamada ku bahoobay trans atlantic wadamada la yiraahdo waxaa sidoo kaleto socdaalkan looga gol leeyahay in madaxweynaha dalka maraykanka ee xisbiga dimuqraadiga kasoo baxay uu dib ugu dhiso xiriirkii dalkan maraykanka ula lahaa isbahaysiga wadamadaasi ku jira kaasi oo meesha ka baxay markii madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump uu ka baxay heshiisyadii caalamiga ahaa ee xagga canshuuraha iyo ganacsiga ee dalalkaasi kala dhexeeyey dalkan maraykanka isbahaysiga dimuqraadiga iyo hay-adaha iyagu qaabeeya inta badan qarnigii lasoo dhaafay xiriirka labadan dhinac ayaa ahaa mid aanan hanjabaadaha casriga ah iyo kuwa dhibaatooyinka waqtigan kasoo horjeeda aysan ahayn kuwo iyagu ay cabsi gelin kareen toddobaadkan gudihiisa ayaa waxa uu yiri fursad ayaan u leenahay in yurub arrintaasi aan ku cadeyno madaxweynaha dalka maraykanka isagoo markii uu sii ambabaxayay la hadlayay wariyaasha sidoo kale madaxweynaha ayaa markii uu ka ambabaxay dalkan maraykanka isagoo yurub kusii jeeda waxa uu sheegay in ujeedooyinka ugu badan ee isbahaysigaasi uu ula kulmayo ay tahay inuu u xaqiijiyo putin iyo shiinahaba in yurub iyo maraykanka ay adag yihiin xiriirkooda salweynna uu ku qotomo koox dable ah ayaa dilay 10 qof waxa ayna dhaawaceen in ka badan tiro intaasi ah sidaasi waxaa sheegay saraakiisha dalka afghanistan weerarkan oo ka dhacay xarun dowladda britain ay leedahay oo ku taala gobolka bagland ee dalkaasi afghanistan islamarkaasina ah xarun ay degan yihiin hay-adaha baarlamaanada ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii ciidamada afghanistan iyo kuwa taalibaan uu dhex maray dagaal muddo qaatay afeen u hadlay booliiska ayaa waxa uu sheegay wariyaasha isagoo la hadlayay in dagaalkaasi uu ka dhashay kadib markii xaruntaasi ay soo weerareen kooxda waxaa la sheegay in xaruntaasi ay tahay xarun miirabaar afayeen u hadlay taalibaan leena yiraahdo sabiullaahi muhaajir ayaa waxa uu isagu sheegay oo uu ka fogeeyey kooxda taalibaan inay ku lug leeyihiin weerarkaasi wuxuuna sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid xashnimo oo kooxdu ay cambaareynayso haweenay madaxweyne ku xigeenka ka ah dalka Mareykanka Kamala Harris ayaa carabka ku adkaysay muhiimada ay leedahay in la saxo asalka isagu sababay muhaajiriinta qulqulkooda gaar ahaan marka la fiiriyo wadamada ku yaala koonfurta dalka Mareykanka. Hadalkan ayaa ka sheegtay Harris safarkeedii ay ku tagtay Mexico iyo sidoo kale bartamaha qaarada America si ay wax uga qabato qulqulka muhaajiriinta xuduudaha koonfur galbeed ee dalka Mareykanka. Waxaan rabnaa inaan cadeyno ayay tiray in dhibaatada ugu weyn ay ka taagan xadka ay tani qayb ka tahay, sidaas la alligeedna dhibaatooyinkan ay u baahan yihiin waqtigan in la wajaho oo wax laga qabto. Harris ayaa waxay u sheegtay fiidnimadii xalayto ayadoo warbaahinta kula hadlaysa halkaasi. Ma dhici karto ayay tiray in intan oo kaliya ay ku filan tahay dad badankooda raba in ay ka baxaan guryahooda marka ay bannaanka u soo baxaan dhibaatooyin badan la kulmay ayay tiray arrintaasi. Inay qayb weyn ka tahay waxaa dadka ugu badan ay ka farxanaya dalkaasi waa dalalka ku yaala koonfurta dalkan Mareykanka wadamada dhaca ee iyagu halkaasi inay ka carayaan gaajo ama qaarkood ay dhibaatooyin la xiriira nolosha iyo shaqo la'aanta ay soo wajahayso. Wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O Eda. Munaasabad xariga looga jaray wadooyin laami ah oo laga dhisay magaalada Jigjiga ayaa maanta lagu qabtay magaaladaasi. Jidkan ayaa waxaa laga fulinayaa gudaha xaafadaha magaalada. Mashaariicdan ayaa waxaa ku bixisa lacag dhan 2 billion iyo bar lacagta Ethiopia. Wariyaha V O Eda halkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixinta nooga soo diray Jigjiga.
Warrintu waxa munaasabadani ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo bogaadiyay in muddadii 3 sano ahayd ee xukuumadiisu jirtay ay la soo kulantay sanad ka mid ah kacaakuf iyo markaasii burbur dhanka dhismaha ee ka jiray dowladda. Sidoo kalena halkaasi ka sheegay inta ay joogeen waxa ay qabteen marka loo eego waqtiga gaaban ee xukuumadiisu haysatay inay wax badan qaban doonaan waa haddii markaasi ay ku soo baxaan doorashada dhowaan ka dhici doonta deegaanka iyo dalka Itoobiya. Waxa uuna yidhi
waxay qaadatay ugaaran 10 bilood in markii xukuumadii la dhisay iyo nidaamkii dawliga ahaa maamuladii markii la dhisay haddana in la dhiso xisbigii oo dib loo habeeyo waxay qaadatay 10 bilood. 10 bilood oo ugu yaraan 1 sano 2 bilood ee lagu biirayay xisbiga Barwaaqo iyo jahwareen kale ata aboodmeenka lagu daro ugu yaraan sanad ka mid a 2 sano iyo barkaa hadda naloo talinayo wuxuu ahaa mid kufaarkac siyaasadeed oo ballaaran runtii la soo maray. Waad garan kartaa marka haddii xoogga la saaro in wax la qabto iyadoo hadda nidaamkii dhisan yahay hogaamintii midaysan tahay waxa la qaban karo sanad kale oo soo socda waxa la qaban karo adeeg kartaa markaa guud ahaan runtii aad baad ugu faraxsanahay waxa qabsoomay maa macnaheedu inaan dandalooyi jiri waad ognahay madaam 3 sano aan gaarin oo burburka noocaasa ka bilowday iska daayay nidaamyada dhisan 400 sano ayaa maalin iyo habeen dandalooyin istixdaam u baahan. Markaa runtii waa ku baraarujanahay arrimaha noocaasa dadaalkeedii iyo fahamkeedii waan leenahay haddii aan fursad u helo inaan shacabka sii hogaaminaa waxaan ku kalsoonahay in horumar ballaaran oo halka baarkii aan ahayn oo nolosha dadka wax ka bedela dan walba maa jir keliya nolosha dadka waxa ka bedela in maanta la sameeyo. Waxaa barbar socda arrimaha hadda aan ka hadlay waxyaalaha sida jeedka aan muuqan ee ah dib u dhiskii hay-adaha nabadgelyada oo lacag balaayiin ay ku baxday dibin loo qoro ciidamadii dibin booliskii furfuray loo sameeyo in mushaaraadkoodii kor loo qaado loo kordhiyo shaqaalihii dibadda kor loo qaado.
Dhankiisa wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Ciid oo ka hadlay munaasabadan ayaa cadeeyay wadooyinkan maanta xadhigga laga jaray lacagta ku baxday iyo tirada wadooyinkan ay ka kooban yihiin.
Waxaa farxad weyn iyo maanta inaan joogno midhadalkii barnaamij ballaadhan oo tacab badan ay xukuumadu soo gelisay 2 sano ee u dambeeyey. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay fiirada gaarka ee xukuumadu ay siisay in magaalooyinkeena la horumariyo, caasimadu ugu horeyso oo horumarka inta la eg aynu maanta u taagannahay inaynu xadhigga ka jarano, horumarkan aynu furano. Horumarkani sidaan ku cad boardkan iga dambeeyay darkasiid waa 5 wado maanta wadooyinka inu fadhnaa tii ugu dambeysay ay socoto hadda oo wadada isku xidhisa wadada Wajaaliye tii wadada Kaaraamardha 4 tuna maanta xadhigga aynu ka jarnay. Wadooyinkan oo qandaraaskooga 2 sano ka hor la bixiyey waa 10 kilometer iyo bad maanta waxa uu madaxweynuhu soo dhagax dhigay wadooyin dherer koobuu gaarayo 18 kilometer. Marka wadooyinkaasi la isku daro magaalada caasimada sanad iyo barkadi wadooyinka ka qabsoomaya waxay gaarayaan 82 kilometir arintaas sidaa darkasiin waxay wax weyn ka bedeli doonta isku socodka iyo bilicda caasimada deegaanka
sidoo kale qaar ka mid ah bulshada markaasii loo furiyay wadooyinka maanta xariga laga jiray ee magaalada jigjiga ayaa soo dhaweeyay iyagoo bogaadiyay mashruucaha dhanka horumarka ee wadooyinka cusub ee xukuumadu ka fulisay gudaha caasimada dawladda deegaanka Soomaalida isku soo wada duubo arrimahan markaasii horumarka ee dhanka wadooyinka iyo mashruucaha kala duwan ee xukuumadu markaasii ka fulinayso guud ahaan gobolada iyo degmooyinka deegaanka iyo caasimada ayaa waxay imanayaan xilli haatan wax yar oo ay ka dhamaan tahay doorashadii guud ahaan dalka lixaad ee dhawaan ka dhici doonto sida la filayo Hal Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
Washington ayaad nagala socotaan mid ka mid ah musharaxiinta loogu dhawaaqay inuu ku soo baxay golaha deegaanka magaalada Hargeysa ayaa mar kale ku celiyay inuu musharax u yahay jagada duqa magaaladaasi Cabdikariim Axmed Moogi oo helay codadkii ugu badnaa golayaasha deegaanka Hargeysa ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay halkaas kaga hadlay arrintaasi iyo warar kale oo uu sheegay in asaga iyo taageerayaashiisa laga faafiyay warbixintan waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cabdulle
لما عبد الكريم أحمد موجاي شركة شرايدة وكوكبتي مجالة هرجيسة ما تكجور رمي درين كيس الله حجرا ورر بين أبو رأو الشجعي إن لبو بهي برشدة يبرها برشدة لجون الشجعي إنه كتناسلي هنكيسي ما يدني مدى مجالة هرجيسة
شركة شرايد وحنو قبتي دورة في مود ومهمة بدل كل هذا حوية أريمة أمانك تانيو أنت عيسو بحضي لبض حسبي معاركي عيسميين جديك وضح الله يا سلا يشوف الفيسبوك لبض حسبي وحصو غقلي in taageerayaashayda yaanu gubaan abaabulayno mudaha raadiyo runtiina habeenadii tagay oo dhan waxa nala soo xiray dad kala duwan waxa warar naga soo gaaray laamaha amaanka waxaan la lahaa waxa abaabulaysan kacdoon ama mudaharaad waxaan doonayaa halkan ka cadeeyo anigu iyo taageerayaashayda waxaan nahay qaar wax dhisa ma nihin qaar wax jumiya magaalada aanu jecel lahay ee Hargeysana lama doonayno fuuq lama doonayno rabshad lama doonayno ma taqaana waxa la yaalo wax fulxuma keenin kara taageerayaashaydana waxaan ugu baaqayaa qof kasta waaniga codkiisa isii waan jeclahay oo aan abaal ugu hayo waan ka codsanayaa inuu beeneeyo urka ku tiri kuteenka waxaan ugu baaqayaa oo ka codsanayaa inaanu sameeyo wax inaga xumeyn kara oo inaga fulxumeynaya guushii taariikhiga ahayd ee aynu gaadhnay
geesta kale Cabdikariim Axmed Moogey ayaa fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee la wada doortay
taageerayaasheeda markii codkeygaysii Soomaaliland oo dhan waxaan u sheegayaa anigu Soomaan sharaxin inaan ahaado oo kaliya mudane gole deegaan mudane gole deegaan oo kaliya Soomaan sharaxin maalintii ugu horeysay ee aan ku dhawaaqay inaan sharaxay waxaan sheegtay doonisteyda iyo rabitaankayga waxaan raaciyay waxaan wax ku rabo waxaan ka sheegay riyooyinkayga waxaan dadka la hortagay barnaamijkayga waxaan la hortagay dadka afkaartayda waxaan dadka u sheegay waxaan qaban doono waxaan dadka u sheegay waxaan mushaakilaad kaargeysay aliyasan xalin doono iyagoo dadku ku ka jawaabaya waxay dadku codka 26,299 ka ECA inaan magaaladan Maayar ka noqdo kama noqon karo go'aan kaliya ma lihi cidii ma go'aamin karto ilaa halka ugu dambeysa waxaan u taaganahay oo u sharaxanahay inaan noqdo maayarka magaaladan aan jeclahay marka warka labaad ee beenta ahay dhigina soo gaareena iyadana maanta ma maqla warkaasi waa been
sida ku cad xeerka guud ee doorashooyinka Soomaaliland iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha Soomaaliland ee 2020 waxa marka ay gudiga doorashooyinka Soomaaliland ku dhawaaqaan natiijada kama dambeysta ah golayaasha deegaanada ee Soomaaliland ay maxkamadda gobol kasta awood u yeelan doonta inay daariso mudanayaasha degmada doorashadaasi loo doortay waxaana markaasi kadib muddo 2 toddobaad gudahooda ay yeelan doonaan fadhigooda ugu horeeya Qadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
د dalka Ethiopiaana dagaalka ka dhacay gobolka Tigray ayaa sulfaday nolosha dad aad u fara badan waxaana meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi lagu arkay qabuuro cusub oo ka sameysmay warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA ee Heather McDoug waxaasi soo koobay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
duleedka magaalada Hausin ee Ethiopia dhagaxyo iyo wasakh ayaa qariyay qabuuraha aan rasmiga ahayn ee meedadka dhibanayaasha dagaalada qabuuraha qaar waxaa lagu duugay daraasiin meedad ah qaarna dhowr qof kadib in ka badan 7 bil oo dagaal ah waxaa la aaminsan yahay in ilaa 200 oo qof ay ku aasan yihiin gudaha iyo hareeraha magaalada dadka deegaanka ayaa sheegaya in guud ahaan ay jiraan ilaa 20 qabri oo ay ku jiraan meedad laga helay wadooyinka kadib dhowr dagaal oo ugu dambeeyay dagaal dhacay asbuucyo ka hor Hausin ayaa intii uu dagaalku socday gacan ku hayntiida waxaa 5 jeer soo bedelay ciidamada qaranka Ethiopia iyo jabhada xoreynta dadka Tigreega maleeshiyaadka iyo askarta Eritrea ayaa sidoo kale waxay ka mid yihiin dhinacyada ku lugta leh dagaalka Litay Girmay oo konton jir ah ayaa sheegtay inay gacan ka geysatay aaska meedadka meel aan ka fogeyn gurigeeda waxaana ay rajo ka qabtaa in meedadkaasi dhowaan loo wareejin doono barxadda kaniisadda meedadka ayaa dhulka yaalay 7 ama 8 maalmood ayay tiri mana jirin cid naga caawisay inaanu u qaadno kaniisadda marka innaga oo aad u yar ayaa aasnay waxa ay noqdeen kuwo si aad ah u uraya qurmay soona jiidanaya dirxiga ayay tiri gudaha Hausin dhismooyin badan ayaa burbursan waxaana la arkayaa dadka oo biyo ka dhaaminaya booyadaha waaweyn inta badan kaabayaasha deegaanka ayaa burburay ciidamada dowladda ayaa hadda maamula iyagoo bara kontrool dhigay magaalada kuna gaaf wareega inta badan dadkii deganaa magaalada waxa ay u qaxeen kaamamka ama guryaha qoysaska ama asxaabta ee tuulooyinka iyo magaalooyinka nabdoon ku dhowaad 2 milyan oo qof oo ku noolaa gobolka Tigray ayaa ku barakacay gudaha Ethiopia in ka badan 60,000 oo qofna waxa ay u qaxeen dalka diriska ah ee Suudaan dadka ku harsan Hausin ayaa walwal la nool iyagoo ka cabsi qaba daqiiqad kasta inuu dagaalka qarxo magaalada qaraxyo badan ayaa dhacay ayay tiri haweenayaanyo iyo basal ku iibinaysa suuqa oo ah mid weli furan inkastoo ay xiisadi jirto ma rabto in magaceeda la isticmaalo sababo amni awgeed caruur ayaa ku dhintay guryihiina waa ay burbureen ayay tiri dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii ay shacabka Tigreega uga caawin lahayd dib u soo kabashada qaybinta gargaarka iyo maxkamadeynta askarta lagu eedeeyay rabshadaha galmada laakiin inta badan gobolka ayaa ah mid go'doon ah oo wadooyinku xiran yihiin adeega internetkana la jaray barnaamijka cunnada adduunka ayaa ku waramaya in inka badan 900% dadka ku nool gobolka Tigray ay u baahan yihiin gargaar cunto oo degdeg ah inta badan xarumaha daryeelka caafimaadka ee Tigray ayaa la bililqaystay ama la burburiyey boqolaal haween iyo gabdho isugu jirana waxaa la soo sheegay inay kufsadeen askarta Eritrea maleeshiyaadka gobolka Amhaarada iyo askarta federaalka Ethiopia inkastoo ay dowladdu u muuqato inay qabsatay inta badan gobolka haddana dagaallo ayaa socda dhaawacyada dagaalkana waxaa maalin kasta la keenaa cisbitaalada dadka degan magaalada Hausin ayaa sheegaya inaysan u jeedin calaamado muujinaya in dagaalku uu joogsanayo iyagoo ku howlan inay aasaan meydadka
warbixintii wariyaha V O A da Heather Murdoch ayuu kaasi ahaa oo uu soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wafdi ka socda xerada xamaas waa ururka xamaas aan raad iga raali ahaaday iyo ururka kale ee fatax ee maamulka falastiiniinta ayaa gaaray qaahira si ay uga arrinsadaan arrimaha gudaha ee falastiiniinta iyo sidii ay u gaari lahaayeen aragti midaysan oo ku aadan geedi socodka nabadda bariga dhexe wariyaha v o a da ee qaahira uga soo warama xuseen cismaan saxnuun ayaa warbixintan nooga soo diray qaahira
wufud ka socda ururada xamaas iyo fatax ee reer falastiin ayaa soo gaaray caasimada masar ee qaahira si ay uga qayb galaan shirar wada tashi ah oo ay yeelanayaan qaybaha falastiin warbaahinta dowladda masar ayaa sheegtay in wufud xamaas iyo fatax kulamo gooni gooni ah ay la yeelan doonaan maanta oo arbaca ah mas-uuliyiinta xukuumadda qaahira saraakiisha dowladda masar ayaa sheegtay in wadahadallo ay u qabanayso wafdiga ka socda ururada xamaas iyo fatax ee reer falastiin kaasoo lagu gol leeyahay sidii loo gaari lahaa dib u heshiisiin dhexmarta kooxaha falastiiniinta دولدا مصر وحي حقيقي سي أسبوعي لصود عفي إني كوحسون تي كوحها فلسطين كلان دقدق أها أو كدعا يا مقالدان قاهرة وحانا لغاستي دايي تلفشين كرسمي غاي دولدا sidoo kale masuuliyiinta masaarid ayaa sheegay in kulanka looga gol leeyahay in lagu gaaro aragti midaysan oo ku saabsan arimo ay ku jiraan sugida xabad joojinta lala gaaray dawladda Israa'iil. Arintan ayaa timid kadib markii wafdi ka socday muqaabaraadka Masar ay heleen ogolaansho ah in kulan toos ah uu dhexmaro ururada Fatah iyo Hamas, waxaana la gaaray heshiis hordhac ah oo lagu dhisayo hoggaan ay ku midaysan yihiin qaybaha Falastiiniinta. General Abbas Kamil ayaa sima sirdoonka Masar oo maalmo ka hor booqday marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin ayaa kulamo la qaatay hoggaamiyasha kooxaha Falastiin isaga oo ku qanciyay xarakada Hamas in xabad joojin laga gaaro dagaalka dhexmaray Israa'iil iyo Falastiin. Dadaalada ay wado dawladda Masar ayaa loo arkaa inay qayb ka tahay tallaabooyin xukuumadda Qaahira ay ku doonayso inay ku soo celiso kaalintii muhiimka ahayd ee dhexdhexaadinta Israa'iil iyo Falastiin iyo soo noolaynta geeddi-socodka nabadda ee hakarka galay ee labada dhinac. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Bishii Abriil ee sanadkan aynu ku guda jirnaa waxaa kooxo burcad ah oo dhinaca internetka ah ay u dhaceen xogta kombiyuutarada shirkadda shidaalka ee Colonial ee dalkan Mareykanka. Kooxdaasi ayaa xanibtay howlihii shirkadda lacag badan oo baad ahna ka qaadatay. Haddaba faahfaahinta waxaa inoo hayaa Maxamed Cabdi Xasan oo ka wareystay arrimahaasi Faisal Dari oo culuumta amniga internetka ku takhasusay arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Run ahaantii sidii aan la soconay warbixino badan ba aynu ka dhageysanay waxa dhacday in kooxo lagu tuunsanaa markaa inay deganaayeen dalal kala duwan qaabkood ay ahaayeen bariga Yurub ama dalka Ruushka in ay weerar ku qaadeen oo ay ku qabsadeen technology-di ama systemkii nidaamkii ay ku shaqeynayeen hay-adda pipeline-ka shidaalka sida dalka Mareykanka qayb ka mid ah, taasoo ay si raxaanada u qabsadeen kenteena inuu yaraado shidaalkii meelaha la geynayey, sicirkiina ay aada u kicisay. Marka arrintaasi waxay u noqotay arrin aada iyo aada u argagixgelisay dalka Mareykanka in mid ka mid a laamaha ugu waaweyn ee khaasatan shidaalka faafi ee qaybiya in si sahla loo weerar karo loona qabsan karo raxaanada loo haysan karo.
Waan gartay wixii la weydiistay waan waxbaan ka weydiin doonaa, hase yeeshee ma jiran shirkado kale oo iyagana saasoo kale loogu soo dhacay.
Waxaa jira dhowaanahanba intuu soo baxay waxyaabahan loo yaqaano ransomware oo ah qaab ay u adeegsadaan nimankan burcadka ah ee ayagu weerara sistemyada ay shirkadu ku shaqeeyaan. Waxaa ka mid ah shirkad hilibka qaybisa oo dalka Mareykanka oo iyaduna maalmahaas aan la weeraray, waxaa ka mid ah kuwa shirkada Brazil iyo meelo kale ku yaal. Marka waxaad moodaa arrintani inay arrin aada u soo koraysa tahay wadamada adduunka oo dhanina ay haatan aada iyo aada ugu dhegan nugul yihiin sidii arrintan xal looga gaari lahaa sistemyadoodana loo horumarin lahaa si ay u noqdaan sistemyo iyo nidaamyo la sameeyo uga hortaga in kooxahan burcadka ah iyagu weerara nidaamka shirkaduhu ku shaqeeyaan khaasatan kombiyuutarada inay qabsadaan.
Waan gartay shirkadan pipeline kadib markaa ii sheegtay batroolka Mareykanka qaybisa, iyada maxaa la weydiistay lacag intee leeg baa laga baday?
Run ahaantii waxaad la socotaa in dalka Mareykanka waxaa ka jira sharci oo dowladda Mareykanku ay aada iyo aada u ilaaliso oo kooxaha burcadka marka ay u dhacaan shirkadaha nidaamkooda kombiyuutarada ah ama ay qof u qabsadaan rahaanad in aan lacag madax furasho ah la bixin. Laakiin shirkadan batroolku waxay ku qasbanayd si ay degdeg howlaheed dib ugu soo celiso inay madax furasho bixiso, waxayna bixisay lacag $4 million kor u dhaafayso oo ay u sii marsiisay kooxihii burcadka ah ee loo yaqaan dark side koox la yidhaahdo oo dalka Rashiya degan, laakiin asalkoodu la leeyahay wuxuu kasoo bilowmay bariga Yurub. $4 million oo ay u maraysay nidaamkan bitcoin-ka ee loo lacagta ay uga dhigtay oo ay u maraysay nidaamkaas lacag $4 million kor u dhaafay.
Waan gartay, ma laga daba tegay?
Run ahaantii isla markiiba dowladda Mareykanku waxay weerar qaadeen in sidii ay u ogaan lahayd meelaha lacagta la mariyay in maanta ilaa sharayna wad arkaysay warbixinay soo tarayay oo ah in waaxda in cadaaladda ee dalka Mareykanku in ay amar ku bixisay in weerar lagu qaadi karo kooxihii ee deganaa dalka Ruushka in waxaana dib loogala soo noqday lacagta intee badnayd baa lagala soo noqday inkastoo hadda sidaad warbixinaha ku maqlayso ay tahay lacagta lala soo noqday lacag 2 million kor u dhaafaysa sababta aysan 4 million oo ahayn waxaa keenay bitcoinki ayaa hoos u dhacay lacagtii markii hore la siiyey baa waxay ahayd in 7 bitcoin kabaasha loo yaqaano 6 iyo dheeraad ka mida waa laga soo ceshay taa macnaheedu waxa weye wixii ay qaateen inteedii badnayd dib bay dowladda Mareykanka ugala soo noqotay weerarkiina weli way ku wadaan inay ka daba tagaan meelaha ay ku kaydsadaan kooxaan weerar kusoo qaaday dalka Mareykanku sidaan ognahayna taasi waxay rabaan dowladda Mareykanku inay 10 uga dhigaan cid kasta oo hay-adaha ama laamaha muhiimka ama meelaha dhaqaalaha ee muhiimka dalka Mareykanka weerar kusoo qaada inay tani 10 u noqoto in aysan dowladda Mareykanku ay awooddeeda dul dhigi doonto islamarkiibana ay gaadhsiin doonto khasaare khasaare hadda ay gaadhsay waxaa ka mid ah lacagtii dib looga soo celiyay
waan gartay ugu dambeyntii Faisal ma jiraan sharciyo iyo wax sharci-dejiyeyaasha Mareykanku ay ku howlan yihiin oo ah sidii loo xadidi lahaa lacagtan bitcoinka loo yaqaanay dadku dhammi ku wareegsan yihiin iyo adkaynta dhinaca amniga kombiyuutarada ma jiraan sharciyo Kongreska Mareykanku uu ku howlan yahay horumarintooda si waxaan oo kale looga ammaan helo
run ahaantii in maanta waxaan dhegaystay ay aqalka sanadku ay la yeesheen madaxii shirkadda shidaalka ee weerarka lagu qaaday waxaa jira in hadda in doodo badan oo isa soo tarayso oo ah mid horta in la ogaado lacagahan bitcoinka loo yaqaano oo ayaga laftoodu aan warbixin badan laga haynin dowladuhuna aanay ka haynin sidii loo ogaan lahaa meelahay ku jiraan meelahay maraan cashuurna looga qaadi lahaa intaasi hortau arrin cusub oo soo korodhay waxaa kaloo ay keentay arrinta weerarkani inayba bitcoinka dhaqaalihi hoos u dhigto maanta ilaa 400 ayuu hoos u dhacay waxaa kaloo ayaduna isweydiin mudan in lacagaha ay shirkaduhu ama dowladdu ku bixiso in nidaamkan kombiyuutarada ah in difaacooda kor loo qaado waayo shirkadani waxay qarantay inay santii sane u dambeysay 200 million lacag gaaraysa ay ku bixisay inay kombiyuutarada ay horumariso marka arrimahaas oo dhan ayaa waxay ka mid ahaayeen arrimihii maanta lagu soo qaaday in doodii lala galay madaxa shirkadda ee aqalka sanadka sare ee Mareykanku marka waxaad moodaa arrimahan inay yihiin arrimo isu soo taray sharciyo cusubna laga soo saari doono sidii loo xadidi lahaa
Faisal Dari ayuu kaasi ahaa oo culumta amniga internetka ku takhasusay una waramaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere asagoo jooga gudaha dalkan Mareykanka halkaas aad ka dhageysanayseen wareysigaasi waa Washington markana bal dhinacii heesaha hadaan u leexano heeska Ambiya iyo fanaanka Kaskay Thank you. kaldo waxaa noo soo socday barnaamijkii haweenkii qoyska iyo qodobad kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan dib mar kale idin maqashiyo asagoo kooban. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa u ambabaxay dalka Britain arbacada maanta ah safarkiisa ugu horeeya ee dibadda uga baxo dalkan Mareykanka tan iyo markii xafiiska uu la wareegay. Socdaalka madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu yahay safar 8 maalmood qaadan doona oo dib loogu soo dhisayo xiriirka xumaada ee Mareykanka kala dhexeeya wadamada ku bahoobay Transatlantic wadamada la isku yiraahdo. Waxaa sidoo kale socdaalkan looga gol leeyahay in madaxweynaha dalka Mareykanka oo isagu ka soo jeeda xisbiga muqraadiga uu dib u soo dhisay xiriirkii uu la lahaa dalkan isbahaysigaasi kaas oo meesha ka baxay markii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump uu heshiisadii caalamiga ah ee xagga ganacsiga iyo canshuur dhimista ee isbahaysigaas uu la lahaa dalkan Mareykanka uu asagu meesha ka saaray goorsii horeysay. Koox dabley ah ayaa waxa ay dileen ku dhawaad 10 qof waxa ayna dhaawaceen tiro intaas ka badan sidaasi waxa sheegay saraakiisha Afghanistan. Weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay xarun dawladda Britain ay leedahay oo ku taala gobolka Baglan ee dalkaasi Afghanistan kaasi oo ka dhashay kadib markii ciidamada Afghanistan iyo kooxda Taliban ee dhexmartay sida la sheegay dagaal. Afayeen u hadlay booliska ayaa waxa uu sheegay wariyasha in weerarkaasi dadka wax ku noqday ay wada yihiin dad u dhashay dalka Afghanistan. Waxa uuna sheegay inay ka shaqeynayaan dadkaasi xaruntaasi meena baarista ay ku taala halkaasi. Hase yeeshee kooxda Taliban ayaa iyagu waxay iska fogeeyeen ku lug lahaanshiyaha weerarkaasi waxa ayna sheegeen in ay cambaareynayaan falkaasi weerar iyo sidii uu ku dhacayba. Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris ayaa safar waxa ay ku joogtaa Mexico iyo sidoo kale bartamaha qaarada Amerika si ay markaasii uga qayb qaadato sidii xal loogu heli lahaa qulqulka muhaajiriinta ee xuduudaha koonfur galbeed ee dalkan Mareykanka. Waxaan rabnaa ayay tiri inaan cadeyno in dhibaatada ka taagan xadka ay tani qaybta ugu weyn ay tahay. Ma jiri doonto ayay tiri in dadkan ayagu dib loo celiyo oo kaliya balse waxa ay sheegteen xal rasmi ah loo raadinayo arrintaasi. Harris ayaa waxa ay ka qaadeen wada hadaladii ay la lahayd saraakiisha Guatemala dalka la yiraahdo ee ku yaala bartamaha wadankan Mareykanka ee badu ku saabsanaayeen wada xaajoodida ku qotoma mashaariicda ay dowladda Mareykanka maalgeliso oo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa lagu xoojinayo dadka shaqaala in loo helo shaqooyin iyo sidoo kale beeraleyda iyo haweenka dhalinyarada oo shaqooyin la siiyo. Halka warkaasi idin kaga imaanayeen waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee dhigistayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska iyo Caasha Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhigistayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan. Waxaan barnaamijka ku bilaabinaynaa macluusha haysata qoysas badan oo dhowaan ka soo barakacay tuulooyin 40 ka badan oo ku yaala gobolka Bakool oo hadda ku sugan degmada Xudur ee gobolkaasi. Qoysaskan oo ku soo barakacay degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa tuulooyinkoodii waxaa si khasab ah uga soo barakacisay Al-Shabaab sida uu faahfaahinayo gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin.
Dadkii waa soo barakiyay barakaci baahdooda kulli baad lama soo koobi karo. Dabaato badan oo ka jirta deegaankii 42 tuulo ayaa laga soo barakiciyay. Dadkii magaaladii soo galeen waxa haystaan malaha ee markii roob dhibaato badan ka jirtay deegaanka saad la socotaanba goodoona ku jiray raashin la'aana ku jirtay biilaana ka jirtay waxay oo dhan badane intaas dad ayaa soo galay. Dadkii ee golli markii ay soo barakayeen ee magaaladii ku soo jabeen barakaci markii horena waxaa magaalada Xudur ku sugnaa Tiegnow iyo Rabduur oo guurta iyo tuulooyinka dadkii horey loogu soo barakiyay waxay ku sugnaayeen Xudur. Haddana kulli barnaamijkan hadda socdo waa barnaamijkii ugu dambeeyey oo nimankan dhawaa ku dhibaateen deegaamadii iyo dadkii ilaan 200 sano tuulooyinka la deganaa ayaa hadda dadka soo guuriyeen
degmada Xudur. Waxay dhawaanahan ku jirtay go'doon waxaana istaagay gabi ahaanba gaadiidkii xagga dhulka ee badeecadaha kala duwan geeynay magaalada kadib markii marar dhowr ah lagu bay gaadiid magaalada u siday badeecooyin u badan raashin. Maxamed Macallin gudoomiyaha degmada Xudur ayaa sheegaya in dadka u soo barakacay degmada ay macluul uun kala kulmeen magaalada maadaama ay cunno yar baahsani ka jirto.
Dadku waxba ma haystaan, magaaladana wax ka soo horreeyay ma laha. Magaalada markii hore dhib ay lahaystay raashin la'aan iyo wax ka sii go'doon ay ku jireen, wax hadda haystaan ma laha. Dadkii waa dhibaataysan yihiin, daawo ma haystaan, biyo ma haystaan, caafimaad ma haystaan, runtii wax cunaan ma haystaan. Dadka soo barakacay waa dad aada u liito, dadka laba meel ay u kala jabeen, laba meelo dad baadiye aadeen, dadkii horeeday baadiye aadeen oo tuulooyinkana waayada degnaa, dadkii magaalada tuulooyinka degnaa waxay soo aadeen magaalada Xudur. Ilaa hadda waxaa ku sugan qiyaas ahaantii haddii la isku daro qahootiyadii markii hore degnaa oo ilaa Tiyeglow ilaa Rabduure ilaa qahootiyaalkii markii hore magaalada ku sugnaa, kuwaan haddii lagu daro ilaa 6,000 gooso waaye. Waxiyo macnaha magaalada Xudur hadda qahooti ku ah, barakac ku ah, waxa cusub iyo waxii horey u joogi haddii la isku daro waa intaas. Dadka haddana waa soo socdaan magaalooyinka, malaha biyo malaha. Sanadkan roobku ma da-in, nawaagan magaalada Xudur biyo la-aan waa haysta, runtii dhibaatooyin ba-an ayaa ka jirto.
Qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa degmada iyo guud ahaan gobolka ee ku sugan gudaha iyo dibadda ayaa dadaal ay sameeyeen waxa uu suurageliyey in cunno yar la gaarsiiyo qaar ka mid ah dadka degmada kuwooda ugu macluusha badan. Dadkaasi waxaa ka mid ah Nimca Isaaq Maxamed oo joogta dalka Sweden.
Runtii gobolka Bokool 3 magaalo marka laga reebo inta kale waxaa haysato qolooyinka oo Al-Shabaab, 3 gobol 3 degmana dowladda Soomaaliya federaalka ayay hoos tagaan oo maamulka Koonfur Galbeed ayay ka tirsan yihiin. Degmadan Xudur muddo 8 sano ah go'doon ayay ku jirtaa. Waddo u furan ma laha, hal waday wax ka soo geli jirin oo dhinacan quraac jooma ah oo raashimada laga keeno Muqdisho ama dhinacan beledweyne ay soo mari jireen. Intiina sanadii hadda lasoo dhaafay 52 baabuur camal ayaa lagu gubay oo dadkii way hakada ayaa galay. Hadda tan ugu daran oo haysata waxa ay tahay ayadoo awalba wadooyinku xirnaayeen mootooyin wax lagu keeni jiray ayaa haddana mootooyinkii laga xayiray, oo dadkii ku dhowaa magaaladaas degmadaas Xudur soonaheeda deganaa tuulooyinkii amar lagu siiyey in 13 kilomitir ay ka guuraan, marka dhibkaas federaal ha noqdana ma aysan helin.
Adinka ka jaaliyad ahaan galaangalka aad u leedihiin in dadkaas la caawiyo?
Annaga jaaliyadda kasoo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bokool magaceeduna uu yahay Midnimo ayaan xibin ka ahay aniga. Runtii bishii January ilaa February dhib aada u weyn ayaa ka jira meeshaas. Meeshaasna wixii karaankeena waan ka geysanay oo raashin ayaan geynay magaalada Xudur iyo degmada Waajidba. Degmadaas Waajid oo 600 qoys aan wixii calafkooda aan ka siinay raashin hal diyaara ah, laba diyaari iyo hal gaarina waxaan geynay degmadan Xudur. Markastana waa u taaganahay in dadkeena dhibka haysto aan la qaybsanno.
Qaabkee u marteen marka raashinka xagga gaarsaan?
Raashinka xamaraa laga iibshay, diyaaradda xamaraan ka kiraynay, diyaaradaa lagu geeyey raashinka. Hal baabuur baa noo dheeraa, halka baabuurna raashinkii ay ciidamada kasoo gelbin jireen oo ay ganacsato lahaayeen degmada Ciil Barde ayaan kusoo darnay oo Ciil Barde laga soo galay, inta kalena diyaaradaa loo kireeyey.
Marka wakiila idin jooga miyaa gudaha oo hawsha idin fududeeyay?
Wakiila jooga degmada Waajid, wakiila noo jooga Muqdisho, wakiila noo jooga oo ka iibshay meesha raashinka, oo Xudurna wakiiladii qaybinayay iyo maamulka degmada iyo gobolka ayaa isla qaybiyey oo dadka gaarsiiyey.
Marka imisa qoys aad gaarsiiseen?
Laba jeer la kala qaybiyey, mar 400 iyo xoogaa qoys ayaa la gaarsiiyey, marna 220 qoys ayaa la siiyey.
Marka inta uu Xudur ay joogaan mise Xudur iyo Waajid?
Intaas hadda aan sheegay Xudur ay joogaan, laakiin qoysaska Waajid joogay 610 qoys ay ahaayeen, ayaga hal diyaara loo geey gooni waa.
Marka intaas ma intii aad kari karteena mise baahidi jirta intaas ahayd?
Baahi jirta ma ahayn, annaga hal jaaliyad oo jaaliyadaha kusoo jeeda Koonfur Galbeed oo dhan ma ahayn, hal jaaliyad oo la yiraahdo Midnimo ayay ahayd, ayadana intii karaankooda ahaa markaas ay gaasin kareen intaasay ahayd.
Salaad Maxamed Mukhtaar oo loo yaqaan Salaad Jeeri oo ka mid ah ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa sidoo kale ka mid ah dadka horey isugu xilqaamay inay caawiyaan dadka ku tabaaleysan degmada Xudur ee go'doonka ku jirta. Waxa uu ka warramaya kaalmada uu gaarsiiyay qoysaskaasi.
Markii oo madaxweynaha Cabdiciis uu baaq soo jeediyay ganacsatada soo dhistay ayaa aniga isxilqaamay oo geeyay lixtan oo raashin ah. Lixdan shan iyo labaatankii Janaayo sanadkan ay ahayd baaba ayaa markaas aad loogu baabacsanaa magaalada. Hadda marka baabacii hore way kasii dartay, aad iyo aad ayay uga sii dartay. Hadda tan ay taagan tahay waa magaaladii Mowdka oo kale ayay taagan tahay. Dadka markaas kuyu xataa way soo geli jireen oo markii raashinka la qeybanayay, laakiin hadda kuyu xataa ma soo geli karaan. Dadka xikra maaha, waa baabacsan tahay magaalada. Dadkii deegaanka ah ama South West wixii ool oo meelaha jiro sida jaaliyadaha kulli in ay usoo taliyaan, iyo ganacsatada South West kulli in ay qayb weyn ka qaataan oo ay kacaan dadkaas masaakiinta walaalahooda loo gurmado si ay nolol ay u helaan. Annaga dhan haddana waaba kacsanahay. Haddana si aan wax kale aan ku geyno, aniga aan ku geeyo ayaan raadinayaa in haddana lixtan ama todobatan aan geeyo si diyaaraan raadinayaa. Marka dadka ganacsatada South West waxaa ka rabaa in ay ayagana isxilqaamaan oo walaalahooda oo tacbaansan oo ay kacaan ay wax u geeyaan meel raashin kasoo galaya. Malaha baabuur ma galayo, diyaarad wax lagu geeyay dad macfa aan magaaladan oo gobol aan macfaciso. Marka dadka oo ganacsatada iyo jaaliidaha kulli ama dadkii deegaanka oo banaanka jiro waxaan u sheegi lahaa in ay Xudur ay maanta baabacsan tahay oo eber ay tahay ninkii kana hayo iyo ninkii kalaba kulli in ay ugsoo kacaan Soomaalinimo iyo South Westnimo kulli garab lagu siiyo.
Ugu dambeyntiina, Nimcaha Isaaq Maxamed ayaa baaq u diraysa dowladda federaalka ah, maamulka Koonfur Galbeed iyo hay'adaha caalamiga ah in dareen loo yeesho dhibaatada ka taagan degmada Xudur, maadaama dhibaatadu ay tahay mid ka mug weyn shacabka caadiga ah.
Horta Ilaah baa awood leh, intaas dhanna ma awoodi karno, awoodna uma hayno. Maanta degmadaas Xudur waxay u baahan tahay gacan dowladeed. Awal waxaa joogay Tiyaglow dadkii kasoo qaxay, oo dadkii shacabkii Tiyaglow say u dhan yihiin marka laga reebo wax yar oo soo haray, waxay dulsaar ku yihiin degmada Xudur. Dadkii kasoo qaxay rabtuure waxay dulsaar ku ahaayeen degmada Xudur. Haddana waxaa dheeri kusoo noqday dadkii tuulooyinkii kasoo qaxay. Marka hal jaaliyad oo wax ay aruuriyeen wax uma tarayso. Dadkaas waxay u baahan yihiin gacan dowladeed, maamulka Koonfur Galbeed ama maamulka dowladda dhexe, wadooyinkaas in loo furo oo la caawiyo ayay u baahan yihiin dadkaas. Ee dad shacab ah wax ka tari kara ma aha.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Waxaanu kusoo qaadanay macluusha haysata qoysas badan oo dhowaan kasoo barakacay tuulooyin 40 ka badan oo ku yaala gobolka Bakool oo hadda ku sugan degmada Xudur ee gobolkaasi. Intaan mar kale kulmayno, waa Ashe Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska Caashi Ibrahim Aadan ayaan la socodsiinaysa. Aad ayaan u mahadsantahay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasakaafi Cabdiraxmaan qoysti.
Maalmihii ugu dambeeyay wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne oo ka tirsan Hir Shabeelle, waxaanay biyuhu buux dhaafiyeen deegaano ka mid a maamulkaasi oo ay ugu daran tahay magaalada Jowhar oo ay fatahaaduhu saameyn xooggan ku yeesheen. Haddaba fatahaadaha kusoo noqnoqda labadan gobol sidee wax looga qaban karaa? Yeesha saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Ibraahim Xabaab Nuur iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Ibraahim Xabeeb.
Bismillaahir Raxmaan Raxiim. Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan guud ahaan ka hadlo arrimaha wabiga Shabeelle oo runtii muddo dheer fatahaada soo saaraya oo dadkii ka qaxaya oo dhibaato wadamada amaba gobollada dalka uu maro. Wabigaasi wuxuu u baahan yahay in shaqo weyn oo mashruuc aan caadi ahayn laga qabto. Soomaalidu waxay ku shubtaa qashinkii, waxaa lagu shubaa carabuur, carradiibaa soo xirtay wabigii oo aan lahayn hoos u qodnayn oo god aan ahayn ayaa markii biyo roobab da'aan ama mataqaana buuraleyda Itoobiya biyo ay ka soo baxaan ayuu automatically soo butaaciyaa wuxuu ka soo bilaabaa gobolka Hiiraan shabeelada dhexe sidoo kale waa tii hadda uu tagay prime ministerka runtii fatahaad weyn hadda sanadkan shabeelada dhaawa aad u daran oo biyo banaanka aad u yimideen Hiiraan ilaahay qeyr hasiyo waxa uu kacay dad reer Hiiraan oo ganacsata oo gudiga gurmadka mataqaana fatahaadaha uu hoggaan u yahay Xaaji Dagaxow laakiin xaqiiqada dhabta ah waxa laga rabaa dowladda dhexe inay mashaariic weyn oo ayadu hadday sarxata awood u hayn ka codsato yacni caalamka dowlado si rasmi ah yacni wax uga qabta fatahaada lixdi biloodba mar xilli roobaad kasta imaanaysa gu ama dayr
haye baasto
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u mahadcelinayaa walaalkay wasiir hore ibraahim xabeeb anigu waxaan u arkaa inay tahay mid u baahan xal degdeg ah in laga gaaro emergency sababta aan u leeyahayna waxa weeye biyahan waxay ka yimaadeen buuraha dhaadheer ee Itoobiya markii roob ku da'aba wabiga balad weyna waligiis waa buuxdhaafayo karkaarada ama cirifka ugu sareeya ayay gaari jiray masiibada jirta waxa weeye wabigii oo 30 sanadood wax walba iyo ciidii uu watay iyo wixii uu watay ay soo buuxiyeen salkii hoos oo u baahan xilliga wabigu qallalo in cagaf iyo inta la geliyo ciidda salka fadhiisa laga banneeyo lagu celiyo joogisii hore waa kow ilaa iyo jowhar ilaa iyo marka lagu daro koonfur galbeed inta uu ka maro dhame waa noocaas marka yaa wax ka qaban kara markii la yiraahdana anigu waxaan aaminsanahay bulshada ku nool gobolkaas Hiiraan iyo jowhar oo ah bulsho runtii karti badan dhaqaale haysata dhul beereedkii khayraadkii waddanka iyo xooluhuna halka ay ku badan yihiin ah inay ayagu sida hadda ay u shaqeynayaan guddiga ganacsatada gobolka Hiiraan in shabeelada dhexana ay sidoo kaleeto u kacaan iyagu ay samaystaan oo isku tashadaan waayo dowladdu waxay qaban weysay waxyaabihii ka hooseeyay masiibooyinka oo ahaa caafimaadkii waxbarashadii qof walba oo waalid isaga ilmihiisana daaweysta isagaana waxbarashadii iskoolaadkii ka bixiya isaga ay haddana ka rabaan inuu awlaadiisii biiro waxyaabihii dowladdu saacidi lahayd oo arrimihii bulshada hadday qaban weysay in dowlad laga sugaa mashaariic iyo dhibaatooyin iyo masiibooyin anigu marnaba ma qaba inay qaban kartana ma aaminsan laakiin waxaan la ku talinayaa dadka hantida leh iyo dadka xoog leh labada gobol ku nool iyagu inay qotaan wabigii
Ibraahim Xareeb waxaad sheegtay in dowladdu ay ka gaabisay wax ka qabashada fatahaadahan soo noqnoqday haddaba maxaa dowladda ku eedeynaysaa oo laga doonayaa inay qabato
waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo gobolka Shabeelada magaalada Jowhar waxaa jira kili Shiinaha kili la yiraahdo oo xilli dowladii hore mashruuc weyn oo dowladda Shiinaha ay ka fulisay mataqaanaa Shabeelada dhexe Jowhar kiligaas ayaa xirmay hadda oo mataqaanaa wuu xirmay oo qashin iyo ciid iyo mataqaanaa dayactir ma helin yacni biyobaxa ma imaan karin ma geli jirin waagaas marka kiligaa la sameeyey Shabeelada dhexe Hiiraanna saas biyo sarad walba uma imaan jirin adliis markii dhowr sano joogaan ayay soo imaan jireen waxa laga hadlayaa nuxurkan maxaa laga qaban karaa yaasa wax ka qaban kara oo dayacay
baasto waxaad ku doodaysaa in bulshada Hirshabeelle ay mas-uuliyadi ka saaran tahay wax ka qabashada hawshan maxay ka tari karaan shacabku arrintan
shacabiga ku nool magaaladan Jowhar iyo magaalada Beledweyne oo labadaba isku ah Hirshabeelle dowlad goboleedkaasi uu u dhisan yahay dowlad goboleed kastana waxaa maamulaya dadka u dhashay ee goboladaas ka kooban gobolladaasi dadka degan iyo dadka xamar degan iyo dadka gobolada dhexe degan waa dad isku ah, dad walaal ah oo wada dhashay, waana dadka maanta Soomaaliya hantida ugu badan ay ka soo jeedo. Dhulkuna waa dhul khayraad ah, beesha caalamku wax kasta oo kanta muddadii 30 sanadood ahayd baa waaye aragnimo noogu filan. Xoolo kasta oo lagu baaqayo malaayiin dollar meel ay ka baxeen lama yaqaan, wax lagu qabteen lama yaqaan, waxaan lugooyo ahayna kama ima. Dadku inay lugooyada intay ka baxaan ay iyagu wax qabsadaan ayay danta ku jirta. Iyagoo iskaashanaya gobolada aan soo sheegay oo dadkoodu degan yahay iyo labada gobol dadka ku noolay, waxay awoodaan inay kirina dhistaan, biyahana maareeyaan, waraabka iyo khayraadka iyo dhulka baaxadda lehoo bannaanna ay beero ka sameeyaan oo biyaha la gaarsiiyo, taasina ay sababi karto dhibaatadii iyo masiibadii ku soo laabanayso dadkooda iyo deegaankooda burburinaysa inay ka kaaftoomaan. Waxa uu qabsadaana faa'iidada iyo nuxur kale iyo dheeftana iyaga ayaa helaya. Biyahaasi maalin walba dadku ay meelaha buuraha fuulayaan iyo guryihii dhisnaa oo hantidu ay taalana ay biyuhu burburinayaan, dadkana ay ku yihiin bilo inay bannaan iyo qorax iyo kanaaco joogaan si looga wanto. Iskaashi iyo qayradhaan dadka dhexdiisa in la galo, awooddooda iyo muruqoodana ay isticmaalaan iyo xoolahooda.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Ibraahim Xadeed.
Xal waara oo dib dambe aan looga fikirin biyo soo burqaba. Waxaa iska leh awooddaas inay mashaariic yacni la garaada ama mashaariic awooddaas leh loo codsado, wixii dhaqaale ay dowladda dhexe ku bixi kartana ay ku bixiso, wixiisan awoodina in caalamka ka codsato in la diyaariyo daamam ama qubuuro ama habkii waara, hab waara oo taariikhi ah oo aan dib dambe looga fikirin. Mas-uuliyaddeedu waxay saaran tahay dowladda dhexe. Xaqiiqada dhabta waxaa laga rabaa ama ha noqoto qolada hadda maamulka haysta, ama ha noqoto shabeellada dhexe, ama ha noqoto gobolka Hiiraan, qorshaa soo galo, dhaqaalaa soo galo. Dhaqaalahaas waxaa la rabaa qoondo loogu talagalo in meel gaara loo dhigo. Dowladda dhexe ayada nafteeda dhaqaalo badan baa soo gala. Dhaqaalaha dowladda dhexe soo galo waxaa la rabaa in loogu talagalo qorsho lagu xalinayo fatahaadda webiyada.
Haye baasto, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad xalkana u aragtaa?
Xalku aniga waxaan u arkaa waa midda koowaad, dadka reer Hiiraan sidii aan horeyba ugu sheegay, biyuhu ayaga ayay dhibka u geysanayaan deegaankii iyo dadkii iyo dunyadiiba. Si ay u badbaadaan, qof kasta oo ku nool deegaanadaani, Jowhar iyo Beledweyne iyo Buule Burde iyo Jaralaqsi iyo inta u dhaxaysa ee saamay webigaasi, si looga badbaado masiibadan joogtada ahi, waa inay sameeyaan dhaqaale joogto ah oo loogu diyaar garoobayo si masiibadaas looga hortago, oo isku tashi oo iskaa wax u qabsa ah oo dan guud wax ku qabashadeeda ah, in akoonna loo furo oo lacag lagu shubo si loo saaro dhibaatadaas wax loogu qabto, oo dadka shaqaynaya ganacsatada ah ay u helaan kaalmo ay ku howlgeli karaan. Waa midda koowaad, oo dadku ay iyagu wax qabsadaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Ibraahim Xabeeb Nuur iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeyn.
Sankaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana ku soo dhawaada codadka Sahra Axmed Jaamac iyo sidoo kale Xasan Aadan Samatar iyo heeskii cusub.
Waa la qoro, 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 waa la qoro
kasi dananaya quruxda badan ee Sahar Ahmed Jaamac iyo sidoo kale too Xasan Aadan Samatar iyo heeskaasi cusub waa filaya inaad ka wada heesheen halkaasii aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington idaacadina guud ahaan dhageystayaal waa naga intaas anigoo ah Sahar Cabdi Axmed ayaa idin la socodsiinayay inteenu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonaana dhamaanteen waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
I'm sure.